зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Откако стана јасно дека вакцините преку COVAX механизмот ќе доцнат, Македонија нарачува 200.000 кинески вакцини против коронавирус. Малку пари за рамномерен регионален развој. Прва градинка во рурална средина во Битолско, додека родителите се нанива, децата одноваци во градинка. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако стана јасно дека вакцините против коронавирус преку COVAX механизмот нема да стигнат наскоро, а ниту во најавените количини, Македонија потпиша договор за набавка на 200.000 кинески вакцини. Уште пред нова година беа најавувани вакцини од соседите, но земјава уште ги чека. Властите велат дека ќе стигнат после март. Македонија е една од ретките земји во Европа каде што вакцинацијата воопшто не е почната. Прилог на Марија Тумановска.
Иако најавувани уште пред неколку месеци, Македонија се уште ги чека вакцините од соседите. Министерот за здравство Венко Филипче и премиерот Зоран Заев уште од ноември минатата година најавија дека може да се надеваме на вакцини кои ќе ни ги отстапи Грција. Од секоја количина што ќе стигне во Бугарија ќе се оддели една и за нас, уверуваше Филипче. Иако Србија понуди помош од 8.000 дози од вакцината на Pfizer BioNTech, тие се уште не се пристигнати во земјава, иако со донесување на измените на законот за лекови беше надмината и последната пречка за набавка на вакцините на Pfizer. Од Министерството велат дека вакцините доцнат поради динамиката на испорака на истите до земјите кои ни ветија помош. На нашата земја помош во обезбедување на вакцини преку солидарниот фонд и ветија Грција, Полска, Австрија и Бугарија. Но поради динамиката на испораката на вакцини во нивните земји, според најавите од амбасадорите на некои од тие земји, испораката на вакцини ќе започне после март. Што се однесува до вакцините на Pfizer, кои треба да стигнат од Србија, се уште се чека на дозвола која до Белград треба да ја испрати компанијата производител, ни одговорија од Министерството за здравство. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски е убеден дека доцнењето на вакцините од Србија е само поради технички проблеми.
Не верувам дека конкретно во случајот со Србија дека се работи за некаква лекомисленост, имајте ја предвид добрата воља што тоа му е обезбеди на Вучич во македонската јавност. Тој инстант стана звезда со донацијата. И сигурен сум дека би сакал да ги донесе што е можно побрзо, бидејќи тоа ќе му обезбеди дополнителна добра воља. Во таа ситуација се работи за некаква техничка пречка. А зошто доцнат вакцините од Бугарија, не знам. Се појавија некакви информации дека од Грција доцнат затоа што и тие добиле само 10% од тоа што го нарачале, па не можат да си дозволат да ми дадат вакцини, можеби истата ситуација и со Бугарија.
Брзањето на политичарите со најавите дека обезбедиле вакцини, иако подоцна се соочуваат со други проблеми, според Арсовски е поради големиот притисок кој во однос на ова прашање постои во јавноста.
И политичарите кои ги ветуваат вакцините на Македонија, а и домашните политичари ги најавуваат вакцините побрзо за да го намалат притисокот од јавноста, па дури потоа се соочуваат со техничките проблеми како тоа да се остави.
Последната најава е дека наскоро ќе пристигнат и 200.000 вакцини од Кина. Дали ќе бидат дистрибуирани до 20 февруари како што е најавено, останува да се види. Но известно е дека денеска министерот за здравство го потпиша договорот за набавка на вакцини против COVID-19 од кинескиот производител Синофарм. Во меѓувреме остануваат и најавите дека следниот месец ќе пристигнат 5800 вакцини на Pfizer, а до крајот на годината 800.000.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Законска обврска е државата да одвојува 1% од бруто домашниот производ за потикнување рамномерен економски развој, но според истражувањата во изминатите 10 години за таа намена не биле потрошени ниту десетина од предвидените пари. Македонија е исклучително нерамномерно развиена земја со огромен степен на разлики на развиеност меѓу урбаните и руралните општини, се вели во истражувањето на Институтот за европска политика. Прилог на Владимир Калински.
До сега ниту една влада ги нема издвоено овие пари за развојот на општините и регионите во Републиката да биде еднаков. Главната причина за тоа е недостиг на политичка волја, како што наведува Институтот за европска политика во истражување објавено во 2020 година. Ваквата состојба за Радио Слободна Европа ја потврдува и актуелниот министер за локална самоуправа Горан Милевски. Тој вели дека сега постои зголемување на средствата за регионите, но институцијата која ја предводи натаму дава значително помалку средства од законски предвиденото.
Во време на ВМРО се трошеле 3,5 милиони евра од Министерството за локална. Оваа власт тоа го зголеми 100 на 100, 7 до 8 милиони евра. Но далеко е од постигнување на тоа 1%, што е над 100 милиони евра, средства кои што треба да се распределат за равномерен регионален развој.
Вели Милевски, колку за државата е важен рамномерниот регионален развој е прашањето кое го анализира Институтот за европска политика во истражувањето насловено рамномерниот регионален развој како спас за депопулацијата на Република Северна Македонија. Истражувачите од организацијата доаѓаат до заклучоци дека Северна Македонија е исклучително нерамномерно развиена земја со огромен степен на разлики на развиеност меѓу урбаните и руралните општини, како на пример меѓу Скопје и остатокот од републиката. Голем број на општини не можат да ги покријат ни тековните трошоци, например за превоз на учениците и за затоплување на училишните објекти. Животот во селата и во помалите општини е многу тежок, поради што голем број луѓе, особено млади, заминуваат во урбаните центри или во странство, се вели во истражувањето на Институтот за европска политика. Постојат многу причини за иселување на населението во странство, но ако се гледа големата слика, сите овие причини се поврзани со нерамномерниот регионален развој, се вели во истражувањето. Авторите наведуваат дека како причина за тоа се посочува недоволниот државен буџет. Во истражувањето се вели дека заради недостиг на политичка волја, ниту една влада досега нема определено 1% од БДП за рамномерен регионален развој, што според просечниот БДП треба да биде околу 6,2 милиарди денари, односно околу 100 милиони евра. Податоците од истражувањето покажуваат дека иако во последните години се бележи тенденција на зголемување на буџетските средства, сепак во изминатите 10 години тие се под нивото од 10% од законската обврска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Децата од руралните средини почнаа да одат во градинки. Семенуваат на виките децата да ги чуваат баби и дедовци. Во село Новаци се отвори првата државна градинка, па сега, додека родителите се нанива или чуваат стока, децата ќе бидат згрижени во градинка. Капацитетот е 50 дечиња. Жанета Здравковска.
Прва нова државна градинка оваа година се отвори во општина Новаци, жужелна средина во срцето на Пелагонија, која по површина е една од најголемите во земјава, но најредко населена. Ова е земјоделски сточарски крај каде семенуваат навиките бабите и дедовците да ги чуваат децата додека родителите работат. Уште пред 16 години во Новаци имаше центар за ран детски развој, а новоотворената градинка за многу кратко време го исполни капацитетот, а има и интерес за упис на нови деца.
Навиката за да ги носа децата во градинка е стекната од пред 16 години. На почеток да, имавме проблеми, затоа што тука 90% од семејствата се во заедница, живеат со баби и дедовци и тие сметаат дека доколку ги носа децата во некој центар, односно во градинка, дека од нив нема никаква немат младите потреба. Меѓутоа, со текот на времето сватија дека носењето на децата во центарот не значи нивна замена, туку значи нивна одмена. Сега, капацитетот на градинката е 50 дечиња, меѓутоа на списокот, моментално, за многу брзо време, се веќе 30 деца и тоа е максимум на деца кои можеме да ги примеме во моментот со протоколите.
Вери веде директорката на градинката Бамби Николина Лозановска. Градоначалникот на општина Новаци Љубе Кузмановски објаснува дека во градинката вложени се 9,5 милиони денари, од кои 7 милиони од општинскиот буџет и Министерството за труд и социјална политика, а 2,5 милиони од проектот одржливо менаџирање на агроотпадот за загревање на рурални средини, со што е обезбеден ефикасен и еколошки систем за грејење на градинката.
Тука, секако го зедовме предвид и брзото темпо на живеење, ангажираноста на родителите во битката за екзистенција, кои имаат се помалку време целосно да им се посветат на своите деца, знаевме дека на жителите од општината им недостига предшколска установа, зашто функционирање на центар центарот за ран детски развој целосно не ги задоволува потребите на нашите граѓани.
Вели Кузмановски. Според министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, се прават обиди за децата од руралните средини да им се овозможат услови за квалитетен предучилишен развој како и во градските средини. За прв пат е отворена градинка во Лозово, започнат е проект за изградба на градинка во Могила, Сарај и на други места.
До сега, од доаѓањето на власт од септември, успеавме да отвориме 7 градинки. Офатот на деца во градинките е зголемен за 665. Во тек е изградбата на 15 детски градинки и офатот на дечиња ќе се зголеми за дополнителни 1900. Тоа значи дека работиме до 2024 година 60% од децата во државата од предучилишна возраст да бидат сместени во вакви објекти. Целта е да се стремиме кон оној европски просек. Офатот на децата од предучилишна возраст е околу 90%.
Вели Шахпаска за Радио Слободна Европа, Жанита Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Националната галерија Чифте Амам од 10 до 26 февруари ќе се одржи изложбата Flux Identity, на која динамичен диалог на тема идентитет и неговата разновидност водат уметници од Канада и од Македонија. Автор на проектот и куратор е Светлана Младенов од Визард Нови Сад. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
По едногодишното одложување на меѓународните проекти, предизвикано од светската пандемија и мерките за превенција и заштита од COVID-19, Национална галерија на Република Северна Македонија наново ги отвора портите за интернационалните уметници. А Бесник и Флутура Хаджилари, или поточно двајцата Гуливери, Милтин Губаш, Сандра Брустер, Весна Перунович, Коко Гузман, Боја Васич, Стюарт Рид, Сапко Хаджи Хасанович од Канада и нашите Моника Мотеска, Вана Урошевич, Роберт Јанкуловски, Диана Томи Радевска, Велимир Жерновски и Шчипе Мехмети се уметниците чии дела ќе бидат представени на изложбата Flux Identity, што од 10 до 26 февруари ќе се одржи во објектот Чифте Амам. Со проектот чии автор и куратор е Светлана Младенов од Визард Нови Сад, стручен соработник Весна Перунович, а кусто соработник од Национална галерија Ана Франговска, на виделина е изваден динамичниот диалог на тема идентитет и неговата разновидност што го водат овие респектирани творци. Тие како што ќе биде забележ од авторите и организаторите на поставката се фокусирани на темата за идентитетот, разбрана во поширока смисла со многу паралелни слоеви, бидејќи денес идентитетот повеќе не се препознава како единичен, туку како распарчен и раскршен, флуиден и пропустлив. Идентитетот е постојано во процес на промена и трансформација. Во денешно време, постојаните движења и миграции на населението, како и животот во имиграција, го прават потеклото на поединецот и неговата автентичност веќе нестабилни концепти. Доаѓајќи во ново кружување едно лице носи со себе специфичен културен идентитет што се вкрстува и се меша со различни идентитети на новата социјална заедница. И така се создава симбиоза на различности. Оттаму во рамките на проектот Flux Identity, како што е забележано, идентитетот ќе се разгледува од различна почетна перцепција, национална, етничка, лична, полова, економска, културна, технолошка, социолошка, антрополошка, етнолошка, верска, визуелна, професионална, дигитална, корпоративна, звучна, семејна, социјална, вредностна и слично.
Желав сум да направим еден диалог со уметницима из Канаде и уметницима со овог нашег региона, значи из Србије, Македонија и Црне Горе.
Сакав да направам еден диалог на уметниците од Канада, со оние од овој наш регион, од Србија, Македонија и од Црна Гора. Зошто токму со нив? Затоа што прашањето на идентитетот кој денес е многу актуелно, има многу допирни точки помеѓу нас и нив, односно помеѓу земјите од регионов и помеѓу Канада. Канада може да ни послужи како пример со оглед на тоа дека таму исклучително многу нации и многу луѓе бегалци од светот кои дошле и кои својата нова татковина е нашле токму во таа земја. И притоа со голема толеранција меѓу сите дојденци што и нам овде и тоа како би ни било потребно. Значи Канада е примерот кој ние овде можеби би можеле да го следиме.
Вели авторката на проектот Светлана Младенов. Таа и со појаснување дека проектот е планирано да трае неколку години. Дека почнал во Нови Сад со изложба на која со канадските диалог воделе уметниците од Србија. Следната станица е Црна Гора, а потем завршната изложба би требало да се одржи во Белград.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.